Aici Radio Europa Liberă. Tinerama, 16 august 1984. Max Bănuș în dialog cu regizorul Vlad Mugur.
Realizată de Max Bănuș.
Bun găsit, dragi ascultători! Iată-ne din nou împreună în cadrul Tineramei. O discuție cu regizorul Vlad Mugur despre institutele unde se poate învăța arta dramatică în Germania Federală și în alte țări occidentale. L-am invitat pe un vechi colaborator al Tineramei, pe regizorul Vlad Mugur. Vlad Mugur a fost profesor la Institutul de Teatru Ion Luca Caragiale din București, a lucrat cu Aura Buzescu și cu Nicolae Băltățeanu, iar mulți dintre elevii lui sunt astăzi actori renumiți, citesc câțiva: Vasile Nițulescu, George Constantin, Victore Benciuc, Gheorghe Cozorici, Constantin Rautschi, regretatul Amza Pelea, Sanda Toma, Silvia Popovici. Vlad Mugur a fost regizor la Teatrul Național din București, prim regizor la Teatrul Național din Craiova și director al Teatrului Național din Cluj. De asemenea, a luat, bineînțeles, numeroase premii: premiul de regie în anul 1970 și premiul întâi la Festivalul Dramaturgiei Române din 1971. În Occident, Vlad Mugur a lucrat în Germania și în Elveția, de exemplu la Teatrul din Constanța, o localitate situată la granița dintre Germania și Elveția, la Teatrul Regional Baden-Württemberg, la Teatrul din Berna, la Teatrul din Hanovra, Bochum și acum în München, la teatrul cunoscut sub numele de Teatrul 44, unde conduce ansamblul, să nu vă mirați, Vlad Mugur, iar ultima piesă pusă în scenă este piesa Scaunele de Eugen Ionescu. Profesor de maestrie actorului și, cum este normal, atașat tineretului, iată de ce l-am invitat pe Vlad Mugur în cadrul Tineramei să discutăm despre aspectele actuale din învățământul artistic din Occident, în general, și din Germania Occidentală, în special. Să începem cu începutul. Vlad Mugur, cum este organizat, de pildă, învățământul de artă dramatică?
Da, în primul rând există școlile de stat din marile orașe, cum ar fi München, Berlin, Bochum, Essen, Stuttgart. Aceste școli sunt asemănătoare Institutului de Teatru Ion Luca Caragiale din țară, cam în aceeași metodă și amploare. Da, cu o diferență că munca este axată mult mai mult pe practic, adică pe improvizație, munca asupra rolului, dans, crimă, pantomimă, arta vorbirii, decât pe materiile teoretice. Un caz special e cazul unei renumite școli din München pe nume Falkenberg-Schule, deoarece această școală aparține chiar teatrului Münchner Kammerspiele, unde studiul se termină cu o producție spectacol subvenționată de teatru, și în general actorii acestui teatru sunt și profesorii școli. Mm-hmm. Această școală are și o ramură, în Germania ceva nou, o ramură pentru regizorii absolvenți, care lucrează cu actorii
Actorii studenți.
Actorii studenți.
Bun, această școală atașată pe lângă acest teatru e o școală de stat?
Da.
Subvenționată de stat?
Toate școlile din orașele pe care le-am pomenit sunt școli subvenționate de stat.
Bine, dar ce, există numai școli de stat? Ce se întâmplă cu cele particulare?
Este a doua metodă de a deveni actor, a doua posibilitate de a deveni actor. În general, școlile particulare sunt conduse de către un actor sau un regizor. În general, ia actori care profesează mai puțin, dar actori cunoscuți, care se ocupă numai de studiul practic. Fiind în comisia mai multor teatre și asistând la mai multe, în germană se spune Vorsprechen, să numim pe românește concurs, nu? Concursuri, mi-am dat seama că totuși aceste școli n-au dat rezultate atât de bune ca cele subvenționate, pentru că fiind un singur profesor, și asta este cunoscut în teatru, asta s-a întâmplat și în România, pe când eram profesor, intervine acel fenomen de imitarea maestrului.
Mm-hmm. Adică vrei să subliniez faptul că există un risc ca personalitatea studentului să nu se dezvolte, să se îndrepte numai spre o imitare,
da, adică
a maestrului.
Să nu fie o imitație, ci să fie o dezvoltare a lui complexă. Asta e principiul general de învățământ. De aceea e și bine să aibă mai mulți profesori. Bine, acum, talentul e talent. Și dacă poate să lucreze cu un profesor particular sau cu universitate, dacă e bun, e bun. Dacă nu e bun, nu e bun. Asta e clar. Studentul care lucrează cu profesor particular studiază o serie de monologuri și de scene clasice și studiind foarte mult, numai text și numai text, este în pericol de a deveni manierist, de a găsi soluții exterioare la îndemână și de a se depărta puțin de analiză. Există încă un soi de învățământ, dacă poate fi învățământ, e un fenomen mai special, este vorba despre acele așa numite grupe libere, formate numai din tineri, fără profesor. Este o moștenire a anilor 60 și prima jumătate a anilor 70.
Am auzit bine, ai spus fără profesori?
Da, fără profesori.
Și învață de la cine?
Voi explica acum. A fost procesul de totală democratizare a tinerilor, când nu mai vroiau să primească indicații, nu? Grupe ce lucrau în general singure sau dacă își alegeau câteodată pe cineva care să le conducă, să zicem un profesor sau un regizor, numai pentru discuții și pentru critică. Principiul lor de bază acestor grupe era următoarele. Respingeau spiritul autoritar, impuneau o democratizare totală a procesului de lucru.
O așa zisă democratizare.
Da. De pildă, nu puteai întrerupe tânărul actor într-o acțiune scenică. Realizarea lui egal, proastă, bună, trebuia pe urmă dezbătută cu întreaga grupă.
Da, dar teatru fără spectator poate exista?
Da, ei n-au știut că nu o să aibă spectator. S-a mers până la ideea dispariției regizorului din teatru. Revin, a fost epoca 60-70, și acum a dispărut.
Bun, dar au existat autori pentru aceste piese puse în scenă de tineri, fără regizor?
A existat Fassbinder, dar Fassbinder a făcut el acest lucru, el personal, și probabil că personalitatea și autoritatea lui a determinat și grupa. Totul ține de personalitate și de valoare.
Da, nu? Metodă haotică, dar care...
Da, în fine, sistemul e, cum spuneam, bazat pe improvizație individuală și pe critică. Mai mult, unele grupe nu acceptau nici ideea unui rezultat final. Asta e vorba de studiu. Nu l-acceptau. Urmăreau un fel de eliberare prin intermediul teatrului.
Ce înțelegi prin rezultat final? Un fel de examinare?
Nu, o producție sau o scenă terminată și văzută de alți colegi. Sau... Nu. Ei căutau o eliberare prin intermediul teatrului. Eu am lucrat în astfel de grupe în anii 72-73, una la Universitatea din München și una în Suedia, și am considerat metoda ca ținând mai mult de terapeutică decât de formarea actorului. Era o nevoie de eliberare prin teatru. Da, cu timpul câteva din aceste grupe au acceptat regizori și au realizat și spectacole. În München există un teatru, se numește Theater in der Kreide, format de o astfel de grupă, dar bineînțeles cu timpul și-a schimbat structura și a
apropiat de regulile clasice ale practicilor.
Dar acum însă acest fenomen, și vreau să închei cu aceste despre grupe libere, acest fenomen super democratic și colorat și cu anumite plăpânde nuanțe de anarhie, că asta a fost și asta o modă, nu? N-a fost anarhie, ci o modă, pătrusese și în teatre. Acum însă tineretul anilor 80 a devenit mult mai pragmatic și mult mai instruit. Și grupele sunt aproape dispărute.
Lichidate.
Aproape dispărute.
Să ne întoarcem însă la institutele de învățământ sau la grupele sau la școlile de învățământ artistic. Știm cu toții că din cauza situației economice actuale, în general, absolvenții institutelor umanistice au probleme serioase să-și găsească un loc de lucru, după ce absolvă, bineînțeles, institutul respectiv. Ce se întâmplă cu cei care absolvă un institut de teatru? Cât de greu sau un moment sau cât de ușor pot juca imediat?
În primul rând, trebuie să explic puțin sistemul de final de studiu, felul cum sunt angajați. Școlile de artă dramatică subvenționate de stat au producțiile lor personale la care asistă critici, directori de teatru și așa numitul ZBF. Asta este o centrală pentru teatru și televiziune, agenție de stat, care recomandă actorii diferitelor teatre. Și mai există și agenții particulari. Este unica soluție de a putea fi angajat în urma acestui examen de către agenți particulari, de către agenți de stat sau de către directorii sau oameni de teatru veniți acolo.
Ai spus singură, asta e o formă organizată. Există și o...
Moment. Vreau să spun că nimeni nu este angajat din oficiu, nu? Asta nu există. Sau repartizat, cuvântul nu există. În general, își găsesc angajament actorii unor școli de stat când vor să părăsească marile centre.
Adică dacă acceptă să meargă mai la periferie, da, în provincie...
Da, adică să nu fie fixați pe un oraș anume. Sigur că cei mai... Asta se întâmpla și în țară, nu toți puteau rămâne în București, nu?
Da. Erau... Bun, e o competiție liberă. În fond, cei mai buni vor fi reținuți de teatrele centrale.
Clar. În ceea ce privește școlile de artă dramatică particulare, e problema puțin mai complicată, fiindcă tânărul actor trebuie să dea în timpul studiului, mai bine zis, de-a lungul studiului, 3 examene pe care trebuie să le absolve în fața unei comisii numite de, în Germania se spune Bühnengenossenschaft, corespondentul unui sindicat al teatrelor. Această comisie în general foarte severă și e formată din 5 directori de teatre și 5 actori proeminenți. De-abia după ce au trecut aceste 3 examene și, bineînțeles, cei 4 ani de studiu, pot fi văzuți de agenți sau de oameni de teatru și trăi același regim ca tineri actori ce au absolvit o facultate, o universitate de stat sau o școală de artă dramatică de stat. E adevărat că într-un teatru particular poate juca oricine. Și în general poate juca oricine în orice teatru, dar sindicatele se luptă pentru a apăra profesioniștii împotriva amatorilor. Ăsta este fenomenul actual, nu? De... Sigur, cine joacă într-un teatru particular la început e văduvit de drepturi sociale. Pentru că se pomenește mereu, se vorbește despre șomaj, nu? În teatru, când un actor vrea să stea să rămână într-un oraș mare, șomajul e un mare cadou. De ce? E angajat 2 luni, pe urmă primește 2 luni bani de șomaj, pe urmă face un post-sincron, pe urmă iar primește 1 lună bani de șomaj și actorul neabsolvent și numai într-un teatru particular, la început e văduvit de această...
De aceste drepturi care îi conferă diploma universitară.
Da, care teatru de stat îl conferă.
Bun, dar în teatru nu sunt numai actori. Există regizori, secretari literari. Ce se întâmplă cu ei? Își pot obține o calificare universitară?
Există acum 2 școli de artă dramatice care au deschis și secții de regie. E vorba de München și vorba de Essen. Dar baza sunt acele Theaterwissenschaft Universität. Sunt cursuri teoretice, istoria teatrului, istoria contemporană și așa mai departe. E un corespondent al teatrologiei. E universitate însă. E universitate.
Adică și ești obligat să ai bacalaureat?
Da, da, toate condițiile
normale de universitate.
De universitate. Ce produce această universitate? Produce critici de teatru, produce dramaturgi la noi în țară, secretari literari, dar, de pildă, în Germania și mai nou în Franța, secretarul literar este mult mai important aici decât în România, de pildă, fiindcă e un fel de eminență gri a teatrului devine.
El face prima selecție a pieselor? Sau?
Da, normal, asta ar fi funcția lui, propunerea repertoriului și apoi toate problemele de reclamă a teatrului, nu?
Da.
Dar în Germania, poporul german e și popor rațional și iubește teoria și atunci secretarul literar a devenit un fel de conducător spiritual al teatrului, când directorul nu e puternic. Și mai mult, din secretari literari se recrutează regizori și directori de teatru foarte mulți în Germania.
Pe baza experienței lor.
Da, eu personal nu sunt de acord. Pot să spun și pot să spun de ce nu sunt de acord, fiindcă de multe ori le e frică să ignoreze litera scrisă. Sunt prea în spatele textului. Nu știu dacă sunt clar.
Da, da.
Așa. Adică le e frică puțin chiar de tineri, le e frică puțin de fantezie și de risc.
Da. Da.
Sigur că nicio mare personalitate din Franța sau din Germania, cum ar fi Patrice Chéreau, Peter Stein, Peter Brook, nu ascultă secretarul literar, are numai o funcție de sprijin, nu? De sprijini producția. Eu personal cred că regia nici nu are nevoie de profesori. De pildă, eu am avut profesor pe Dinu Negreanu. Bun, un om simpatic, dar putea să învețe el de la noi, nu noi de la el. Așa că nu cred. Eu personal am învățat de la actori, am învățat de la mari actori, am învățat de la spectacole, am învățat de la viață, dar nu în curs de regie, eu personal nu cred în el.
Despre metodele de predare s-a discutat și se discută permanent. Ele au trecut prin diverse faze, aducând chiar celebritate unor profesori. Care este, după tine, Vlad Mugur, cea mai modernă metodă de predare?
Da. Există o metodă care domină lumea teatrului și e o metodă americană de origine rusească. E vorba despre metoda lui Lee Strasberg, metodă cu rădăcini rusești propusă inițial de Stanislavski. Lee Strasberg e actor de film și de teatru cunoscut, dar în special cunoscut pe plan mondial ca profesor. El a inițiat această mare școală de teatru americană și a lansat cei mai mari actori de film și de teatru în America. De pildă, Paul Newman, Marlon Brando, Al Pacino, Dustin Hoffman și atâția alții încă, mari și mici. Și acum, astăzi, elevi sau neelevi al lui Lee Strasberg se duc la marele profesor, acum după decesul lui, la cei care continuă școala, sistemul lui, pentru un control de care au din când în când nevoie. Ca mari staruri, vă un control pentru a nu cădea în manierisme, pentru a nu împrumuta forme exterioare din cauza aceluiași tip de rol jucat și așa mai departe. Nu numai actorii americani însă, ci și cei europeni sunt adepții acestei metode. Sunt unii care renunță la concedii și sunt pelerinaje, pleacă spre America pentru a studia și a fi urmăriți de școala Strasberg. Unii cred că vor deveni și mari actori. Asta nu poate să facă. Nici Stanislavski n-a putut, nici Strasberg. Trebuie să ai talent ca să poți reuși și în această școală. Nu? Mai mult, au apărut antimetode Lee Strasberg. Și aceste antimetode Lee Strasberg au fost și ele preluate, în special de școlile particulare europene. Dar care este metoda? Metoda lui Strasberg încearcă să ducă mai departe, sau mai bine zis, să găsească noi procedee pentru a pune în aplicare metoda stanislavskiană a memoriei afective. Oamenii de specialitate care ascultă acum știu ce înseamnă memoria afectivă. Este vorba, pe scurt, despre acea memorie care face să retrăiască în noi simțământe încercate altădată. Retrăirea sentimentelor încercate cândva, asociate unor situații ale rolului, pot duce la o autenticitate în trăirea rolului, la un joc natural. Și această autenticitate nu implică acele eforturi de voință care le observi în jocul actorului. Metoda este foarte complexă, deoarece se pot evoca, se pot reproduce nu numai amintirile reale, ci și amintiri imaginare. Pentru o emisiune radiofonică, cred că ar fi plictisitor să venim cu exemple și analize. Metoda însă își impune o muncă pe viu și de la caz la caz. Școala lui Strasberg se ocupă nu numai de memoria afectivă, ci de modernizarea întregului sistem stanislavski, fapt pe care și l-a dorit de altfel și marele pedagog rus, nu? Care propunea viitorului dezvoltarea sistemului său. Dar revenind la memoria afectivă, vreau să atrag atenția că e o metodă pe cât de bună, pe atât de periculoasă.
De ce periculoasă?
Pentru că trebuie supravegheată de un excelent, dacă nu de un mare pedagog, altfel poate duce la rezultate nedorite ca, de pildă, exces de trăire, aducerea pe scena unor simțământe personale, fără nicio legătură cu rolul respectiv, și chiar pot duce la un traumatism psihic. Eu am văzut în timpul unui studiu, am asistat și am văzut cum în timpul exercițiilor o actriță a început să plângă și a pierdut cunoștința. Adică sunt lucruri grave. Când începi să vorbești cu interiorul, cu amintirile, traumatismul psihic e la doi pași. Ce se întâmplă atunci? Am asistat la Bochum la un curs predat de Lee Strasberg. Și o mare actriță germană, Hannelore Hoge, interpreta Lady Macbeth pe metoda memoriei afective. Dar Lee Strasberg a oprit-o cel puțin de 80-90 de ori pe cele mai nuanțate detalii și a arătat când minte, când amintirea devine o chestiune personală, când nu este aplicată la rol, și a fost o plăcere întregul curs.
Cumva a oprit-o intenționat ca să nu o lase să intre în interiorul ei prea mult?
Da, păi asta este însă și asta este o greșeală, nu? Mm. Adică memoria afectivă nu trebuie să te distrugă ca persoană, nici să te ducă la un trăirism. Da. Am văzut tot acolo, am văzut un elev al lui Strasberg, un regizor bun, Augusto Fernandez, punând piesa Casa Bernard de Alba a lui Garcia Lorca și înscenând pe metoda Strasberg. Dar el a pus metoda în scenă și n-a pus piesa în scenă. De asemenea că se pot exista, se face mari erori. Și actrițe mari, erau actrițe excelente în spectacol, care au făcut mereu exerciții de eliberare, cum spunea un regizor tehnic foarte amuzant, după atâtea exerciții de eliberare, au apărut pe scenă crispate și au trebuit, pe urmă, să pună în mod convențional în 2 săptămâni tot spectacolul. E foarte complicat, trebuie urmărită perfect această metodă.
Cât de mult se aplică această metodă în institutele de teatru de stat?
Se aplică cam peste tot.
Și în România se aplica?
Da, ea făcea parte din cadrul întregului sistem stanislavski, dar foarte rar, foarte rar. Sigur că se aplică. Un student sau un actor foarte bun și poate să își facă poate să trăiască singur cu metoda, nu? Este un lucru foarte sensibil.
Nu există riscul de a nu exterioriza sentimentul care trebuie exteriorizat? Nu există acest risc?
Nu cred, pentru că metoda are un scop precis, acela de a descoperi prin amintiri sentimente, fantezie, analogii și așa mai departe. Vreau să te închip și această idee a memoriei afective cu un exemplu. Ultimul film care a primit atâtea Oscaruri, în care Shirley MacLaine a luat Oscarul 1984. Mi se pare foarte apropiat cazul de problema noastră.
Ai prezentat acest film în programul la care colaborezi.
Da, da, l-am comentat, dar asta este o problemă actoricească, da. Și vreau să spun că Shirley MacLaine a încercat pentru acest rol o nouă metodă de identificare cu personajul, metodă influențată și de cărțile, pentru că ea a scris în ultimul timp cărți pe tema metafizică, și pentru a se elibera, fiindcă am vorbit tot timpul de elibera, da. De, pentru a se elibera de emoții, de reflexiile actoricești care o împovărau și care ar fi constituit o piedică mare, spunea ea, în procesul de creație, pentru a se contopi total cu rolul ei și a nu mai fi ea însăși. Actrița și-a amintit în perioada filmărilor de o bună prietenă care murise cu câțiva ani în urmă. Cum declară ea, a vorbit, s-a sfătuit numai cu ea, a împrumutat spiritul acelei femei care a fost în permanență în preajma ei. Și eu cred că, fără să-și dea seama, a aplicat metoda memoriei afective, ce a deschis drumul spre Marea Izbândă.
Vlad Mugur, am văzut piesa Scaunele, pusă de tine în scenă la Teatrul 44 din centrul orașului München. Am aici câteva ziare, câteva cronici, vreau să citesc puțin din ele, de exemplu Münchner Mercur, un cunoscut ziar de nuanță conservatoare din München, scrie: în Teatrul 44 din München, Vlad Mugur a creat un spectacol psihologic încărcat de puternice efecte. Apoi o revistă foarte respectată, Münchner Theater Zeitung, vorbește de faptul că piesa reprezintă teatrul absurd al anilor 52, transpus în mod exploziv de regizorul Vlad Mugur în intențiile noastre de astăzi. Tot Münchner Theater Zeitung scrie: ansamblul Vlad Mugur ne-a vorbit clar și minunat despre ratarea existenței umane acoperite cu jocul de teatru și cu clownerii. Mai sunt multe alte ziare. Bild Zeitung descrie piesa un eveniment tulburător pentru iubitorii de teatru, iar Süddeutsche Zeitung prezintă elogios piesa cu esența ei.
Și nu e un ziar conservativ.
Nu, Süddeutsche Zeitung e un ziar liberal. Este de altfel unul dintre primele 10 ziare din lume cotate ca atare. Și despre regia ta spune că este plină de temperament și de inteligență. Eu însă vreau altceva să spun. Eu în acea seară am văzut o sală plină până la refuz, între care 80% din spectatori, aproximativ, erau tineri sub 25 de ani. Ce s-a întâmplat?
E, da, ai avut nenoroc, pentru că, în general, erau peste 98% tineri. Sâmbătă seara vin mai puțin tineri, au venit mai puțin la Ionesco din cauza prețului biletelor. Sâmbătă seara se vând biletele cu 15 și 20 de mărci.
Da, da. Destul de pipărate.
Da, și studenții plătesc 10 mărci. Mm. Și atunci veneau în timpul săptămânii.
Da.
Și era absolut plin. Rareori vedeam un adult. Și reacțiile lor erau și foarte ciudate. Câteodată liniște totală și liniștea era atât de mare încât noi deveneam foarte neliniștiți. Credeam că ori nu se înțelege, ori nu place piesa. Alte spectacole, râsete de la început până la sfârșit. Unii tineri rămâneau după spectacol triști, deprimați total de piesă, alții amuzați, interesați, pipăiau structura decorului făcută de Stürmer, vreau să fie, știe de unde au venit scaunele, apa, să plimbau prin decor. În orice caz, trebuie să spun că n-a existat aproape seară să nu rămânem cu ei, fie în teatru, fie să mergem cu ei într-un restaurant, în aceste așa spuse Keller. Vreau să mai spun ceva. S-au pasionat foarte mult de ideea distribuirii în rolul surdomutului a unui surdomut. Și vreau să comunice cu acest surdomut. Îți aduce aminte? E un surdomut,
da, da.
Și când surdomutul nu mai are nicio soluție de a vorbi, aprinde televizorul de dumneavoastră și e acel pește care încearcă să vorbească, încearcă să respire în locul surdomutului. E, și ce este amuzant este că majoritatea acestor tineri și-au dat seama că e un surdomut, iar critica de specialitate nu a înțeles, a fost poate singura critică adusă spectacolului, și anume că actorul tânăr Ștefan Donat nu ține pas cu ceilalți doi profesioniști. Dar n-au sezizat foarte mulți critici acest fapt. Nu?
Da, totuși e o întrebare absolut normală. Piesa lui Eugen Ionescu datează din 1952. Au trecut peste 30 de ani de atunci. Cum explici fenomenul numai public tânăr?
Da, în primul rând vreau să spun că acest public tânăr a fost interesat în aceeași măsură de piesă cât și de spectacol. Că în primul rând a venit la piesă, la piesa pe care a citit-o sau de care a auzit. În al doilea rând la spectacol, din cauza, se spune, în Germania, nu știu cum se traduc pe românești, știam mundpropaganda.
În sensul că fiecare prieten a spus celuilalt prieten că merită piesa văzută.
Publicul.
Da.
Da, da, de la om la om. Și, în al treilea rând, critica a jucat un rol important, decisiv. Ce nu-mi explic eu este de ce generația lui Eugen Ionescu nu vine la spectacol. Cum se explică acest fenomen? Eu cred că publicul generației lui, care nu l-a înțeles în 1952 și chiar mai târziu, nu-l iubește nici acum. Sau e frică să-l iubească. Și păstrează aceeași imagine asupra unor opere de ale lui și astăzi când Eugen Ionescu a devenit un clasic. Îmi reamintesc de cuvintele scritorului Adamov, care a văzut scaunele lui Eugen Ionescu în anii 50, undeva în sudul Franței. Nu știu dacă formularea este exactă, dar în orice caz foarte apropiată. Văzând scena cu scaune goale și fotoliile în sală tot goale, Adamov a spus: pe scenă nu e nimeni, în public nimeni, e cea mai genială piesă pe care am văzut-o. Eu cred că e o idee fixă a unui public mai vârstnic și că astăzi l-ar înțelege pe Ionescu. Cele trei decenii ce au trecut și care nu numai că au clarificat literatura absurdului, dar o demonstrează vizionară, după mine. Existența noastră nu este oare amenințată puțin de absurd? Mie personal mi este egal, în general, dacă fac teatru pentru tineri, adulți sau bătrâni. Și cu ocazia asta spun o banalitate, eu cred numai într-un suflet tânăr, în sufletul tânăr, nu? Probabil că mulți nu vor să se gândească, nu vor să știe că absurdul a devenit o componentă a vieții pe care o trăim. În orice caz, fapt evident, tinerii până la 25 de ani au umplut sălile și majoritatea a venit cu piesa citită sau chiar cu cartea în mână.
Regizorul Vlad Mugur, oaspetele lui Max Bănuș în emisiunea Tinerama din 16 august 1984.
Ascultați Radio Europa Liberă.